Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la segunda jornada de este curso monográfico. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con el profesor José Antonio Gómez Segade para impartir esta primera conferencia del día. Simplemente voy a dar algún dato sobre el currículum del profesor Gómez Segade. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, en ambos casos con premio extraordinario. Profesor agregado en San Sebastián, posteriormente catedrático de Derecho Mercantil en Valencia y desde el año 1981 en Santiago de Compostela. Bueno, el profesor Gómez Segade ha realizado estudios en el extranjero, es profesor invitado en multitud de universidades extranjeras, director del Instituto de Derecho Industrial, miembro del Consejo Asesor de Investigación de la Oficina Europea de Patentes, miembro del Comité Científico de Denominaciones de Origen de la Unión Europea, miembro de la Academia Europea de Patentes, actualmente también es presidente del Jurado de Autocontrol y vocal permanente de la Sección de Codificación de Derecho Mercantil. Bueno, además, Premio Galicia de Investigación Montero Ríos por su trayectoria como investigador. Ya, por no meterme en las publicaciones, pues, desde luego, autor de más de 150 publicaciones y que les puedo decir del profesor Segade que es maestro, obviamente, de mercantilistas en España. Entonces, para nosotros es un lujo tenerlo como ponente y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar esta mañana de primavera-otoño con ustedes aquí y pretendo decirles algo sobre, como dice o título da miña intervención, perspectivas de futuro do dereito da competencia. E nesas perspectivas de futuro voume centrar sobre todo na exposición dos rasgos esenciais da directiva recentemente aprobada sobre responsabilidade por danos, as accións de danos por infracción de dereito da competencia, a directiva 2014-104 da Unión Europea aprobada a finais do ano pasado. Pero antes de comenzar a expoñer algúns rasgos fundamentais da directiva, que é importante porque, como veremos, ainda que sea sobrevoando o seu texto, protexe tanto os operadores económicos do mercado como incluso as administracións. As administracións tamén poden resultar afectadas en sentido positivo fundamentalmente pola directiva porque teñen legitimación activa, como veremos, para reclamar polos danos, polos prexuicios que lles poda haber causado unha infracción da competencia. Como digo, antes de comenzar a expoñer algúns dos rasgos fundamentais desta directiva que vai a obligar, por certo, a introducir cambios de certa importancia en algúns puntos no dereito español vixente, dúas palabras previas para lembrar, para poñer en situación os objetivos e a finalidade do dereito da competencia e os dous sistemas de que se ven falando para conseguir a súa aplicación e a súa máxima eficiencia. O sistema denominado de aplicación pública, public enforcement, e o sistema denominado, quizáis impropiamente, de aplicación privada, private enforcement. Pois ben, o dereito da competencia, como é sabido, é un presuposto esencial para o funcionamento da economía de mercado e así o recoñece a Constitución Española. Sin embargo, sería erróneo pensar que a regulación do dereito da competencia, que o dereito da competencia ten como único fin manter o equilibrio no mercado. Ten como único fin, por tanto, un objetivo económico de conseguir unha axeitada reasignación de recursos para que os operadores de mercado poidan actuar máis eficientemente. Como teño dito por escrito en unha outra ocasión, o dereito de competencia ten unha finalidade moito máis amplia. Ademais desta finalidade propiamente ou estrictamente económica, se se quere, ten tamén unha finalidade política, porque finalmente o mantenimento da competencia é tamén un pilar básico para o sostenimento de un sistema democrático, como demostrou históricamente que o fin da competencia en Alemania ou en Japón conduciu á acumulación de poder que posibilitou a Segunda Guerra Mundial, e tamén ten como finalidade o dereito da competencia aspectos sociais, como é proteger aqueles que participan no mercado e que sufren un prexuicio económico, que haberá que cuantificar, que ese é outro problema, por consecuencia de infraccións do dereito da competencia. Esta ampla finalidade, que non se limita ao económico por parte do dereito da competencia, non é algo novo, sino que xa está na esencia do populismo jeffersoniano que conseguiu a aprobación da primeira lei antitrust do mundo, a Sherman Act, a chamada Carta Magna do dereito antitrust. E precisamente na primeira sentencia da aplicación da Sherman Act en 1897, nunha famosa sentencia do Tribunal Supremo norteamericano, no caso duns transportes en unha compañía de varias compañías en Missouri, o xuiz Peckman, que foi oponente dunha sentencia aprobada, por certo, por unha maioría de 5-4 no Tribunal Supremo, xa dixo que o obxectivo da normativa antitrust, estamos falando da primeira sentencia da aplicación da Sherman Act, o obxectivo era non só prohibir e eliminar estas combinacións anticompetitivas, senón tamén, e leo literalmente, proteger os pequenos empresarios e persoas de grande valía que consumiron a súa vida na actividade económica e que, por consecuencia destas combinacións, poderían ser incapaces de subsistir e adaptarse a un novo entorno. Por tanto, estábase pensando non xa nos grandes objetivos macroeconómicos de manter o marco competencial, os equilibrios do mercado, senón tamén de proteger os intereses directos económicos destos participantes no mercado. Naturalmente, anos despois, un destacado representante da Escola de Chicago, como Bork, no seu famoso libro A Paradoxa Antitrust, The Antitrust Paradox, calificou esta afirmación do xuiz Peckman como un lapsus. Sin embargo, eu penso que non era un lapsus, senón que era o refrexo da realidade, da auténtica finalidade do dereito antitrust. Pois ben, hoxe ninguén pon en dúbida que non é suficiente esa mano invisible do mercado para regular a competencia, senón que, como tamén se ten dito e como eu teño reiterado en alguna ocasión, xunta a man invisible do mercado ten que aparecer tamén a man visible do Estado para dirixir e garantir esa competencia, para actuar como esa forza directriz, esa facer esa lenkun, que dicían os membros do ordo liberalismo alemán, esa dirección, esa orientación do mercado para garantir justamente a súa subsistencia. Pois ben, o conxunto de todas esas normas reguladoras da competencia ten unha triple finalidade, en palabras da Comisión Europea. Por un lado, unha finalidade punitiva para castigar os que falsean ou restrinxen a competencia. Por outro lado, unha finalidade disuasoria para actuar como deterrente, como barreira para futuras e potenciais infraccións da competencia. E, por último, unha finalidade resarcitoria, justamente para compensar, para beneficiar aqueles protagonistas do mercado, participantes no mercado, que resultaron lesionados por unha infracción da competencia. E para conseguir esta triple finalidade, utilícense os dous métodos que mencionei hai un momento, as dúas vías, a chamada aplicación pública, que consiste nun sistema no cual son autoridades ad hoc as que investigan e reprimen, autoridades administrativas, as que investigan e reprimen as violacións da competencia, as infraccións do dereito da competencia, e, por outro lado, a aplicación privada, o private enforcement, no cual son os tribunales civiles ordinarios os que se ocupan de calquera infracción da competencia para facer posible que os prexudicados pola infracción poidan recuperar aquel dano que lles foi ocasionado polos participantes na pertinente limitación da competencia. Decía que a terminoloxía podría ser discutible, porque inda que se fala de aplicación privada, non hai tal aplicación privada, senón que son os tribunais os que aplican. O que sucede é que esa aplicación faise fundamentalmente en beneficio de particulares, non en beneficio do interés xeral. Por eso se fala de aplicación privada, pero ben entendido que eso significa que son os tribunales civiles, os xulgados do mercantil, no caso de España, os que se ocupan das infraccións. Os dous sistemas teñen ventaxas e inconvenientes. É obvio que por razóns históricas, que non veñen o caso expoñer aquí ahora, o sistema de aplicación privada, chamada aplicación privada, funcionou e funciona fundamentalmente nos Estados Unidos pola súa propia xénese e pola naturaleza do sistema no seu conxunto, e que, polo contrario, o sistema de aplicación pública, é dicir, a aplicación e exixencia de cumprimento da normativa antitrust é realizada por autoridades da competencia específicas, ad hoc. Este segundo sistema, como digo, é ou foi até agora o predominante case exclusiva en Europa, tamén por razóns históricas. Lembremos que cando se firma o Tratado Fundacional das Comunidades Europeas, no seu momento, no Campidoglio Romano, no ano 1957, unha das poucas normas xurídicas que figuraban no tratado era precisamente a normativa sobre competencia, os vellos artículos 85 e 86, originarios, que despois do Tratado de Lisboa se convertiron nos artigos 81 e 82, e despois, e agora co Tratado de Funcionamento da Unión Europea, son os artigos 101 e 102. Eso xa figuraban na versión original do tratado. E era unha, permitan má expresión, unha obsesión dos pais fundadores da Unión Europea que se garantira a competencia, porque eso, digamos, era a clave de bóveda que podía decidir si tiña ou non éxito o experimento desa Unión Europea. E por eso era fundamental a preocupación por manter a competencia e por facer cumplir a normativa antitrust. E eso explica, como digo, o predominio da aplicación pública, e que non que se prohibira nin que se esquencera, pero que pasara a un segundo plano a aplicación privada, é dicir, a defensa dos intereses puramente particulares, privados, dos protagonistas do mercado, dos operadores de mercado. Sin embargo, a realidade é que os dous sistemas teñen que coexistir separadamente, non terían sentido, e, por tanto, unha vez que se consigue esa máis ampla, máis eficiente aplicación pública, hai que tornar a vista a aplicación privada, que, como digo, en Europa ocupaba un segundo plano, estaba nun segundo plano. Home, tan en segundo plano que en algúns países como España recordarán ustedes que non era posible acudir directamente aos tribunais ordinarios, senón que existía unha prexudicialidade administrativa. Primeiro había que acudir ás autoridades da competencia españolas, tanto coa vella lei franquista do ano 63, a lei de prácticas restrictivas da competencia, como coa lei de defensa da competencia do ano 1989. E, por tanto, era claro que había aí unha subestimación da aplicación privada. Hasta o ano 2003, en España, a aplicación privada do dereito da competencia foi prácticamente nula. Non é que o digo eu, non que o diga eu, sino que son palabras do que foi director da Comisión Nacional da Competencia, Luis Berenguer. E só a partir da Lei de Defensa da Competencia do ano 2007, e previamente, tras a aprobación do Regulamento Comunitario 1/2003, pode comenzar a falarse de aplicación privada do dereito da competencia. Sin embargo, todavía era unha aplicación privada fragmentaria e que, sobre todo, era moi distinta de un país a outro na Unión Europea. Tan distinta que, cando no ano 2004 a Comisión Europea encomenda un estudio para coñecer a situación das accións de reclamación por danos e prexuicios nos países da Unión, o panorama que se presenta é, en palabras do informe Adhurst, é sorprendente e totalmente subdesenvolvido, totalmente atrasado, palabras literais do informe que despois recolle a Comisión no Libro Verde. E por iso é a partir desos primeiros anos do ano 2000 nos que se comeza a pensar no ámbito comunitario na aprobación de normas que armonicen, que codifiquen, que fagan visible a realidade da aplicación privada, é dicir, a realidade das accións de danos e prexuicios que poidan entablar os prexudicados por unha infracción da competencia contra os responsables desa infracción. E iso finalmente cristaliza na Directiva 2014/104, que constitúe, por tanto, unha das máis prometedoras áreas de futuro do dereito da competencia e da que, por tanto, vou dar algúns rasgos fundamentais. E para comenzar a falar da Directiva 2014/104, o primeiro que hai que facer é sinalar que o incumplimento da normativa antitrust constitúe unha fonte de responsabilidade civil. É evidente que neste caso, que no caso de incumplimento da normativa antitrust, se produce un ilícito que se encaixa, que encaixa no vello principio, no principio universal de neminen laedere, que causa un dano a outro ten que reparar o mal causado. Ese é o principio xeral que despois se vai aplicando en concreto en distintos ámbitos e en distintas sentencias. E esta responsabilidade derivada da infracción antitrust discútese se é unha responsabilidade contractual ou extracontractual, e a pesar, sen entrar na polémica, eu penso que normalmente será unha responsabilidade extracontractual e que, por tanto, terá o seu fundamento no dereito español no artigo 1902 do Código Civil, o que tradicionalmente se teñen reconducido, polo demais, todos os supostos que carecen dun réxime específico de responsabilidade. Todos se remiten ao artigo 1902. E para que esta responsabilidade civil derivada do ilícito antitrust, da infracción do dereito da competencia, poida servir de base a reclamacións de danos e prejuicios, obviamente teñen que cumplirse os requisitos xerais para a aplicación do artigo 1902. Por tanto, ten que haber un ilícito antitrust, ten que haber un dano efectivo e injusto, ten que existir unha relación de causalidade entre o ilícito e o dano, e teñen que existir uns prejuicios cuxa cuantía deberá probar, en principio, a víctima da infracción antitrust. Pero é justamente nas singularidades que afectan o exercicio da acción de responsabilidade por infracción antitrust onde aparecen todos os rasgos fundamentais da Directiva 2014-104 da que vou falar. Como se chega a esta directiva? Cal é o camiño que conduce a esta directiva? Bueno, como digo, o camiño é a acción da Comisión que a principios dos anos 2000 inicia a súa actividade ao comprobar ese panorama totalmente subdesenvolvido que presentaban as legislacións dos Estados membros e que se pon de manifesto nese estudio, no estudio ou no informe Adhurst realizado no ano 2004. E tras ese informe, a Comisión no ano 2005 publica xa un libro verde cuxo obxectivo é sinalar precisamente os principais obstáculos para un sistema eficaz de reclamación dos danos ocasionados aos particulares, ás empresas, aos operadores económicos por esa infracción da competencia. O libro verde tivo unha grande acollida e na consulta pública emitironse opinións moi interesantes. Por exemplo, é curioso que en España, que eu lembre, non vin, polo menos, que houbera ninguna posición respecto do libro verde da Comisión Nacional da Competencia Española, e hai, en cambio, unha resposta do Tribunal Catalá de Defensa da Competencia. É a única resposta, o único comentario ao libro verde que se produciu dende España. E tras todos estes comentarios e a postura favorable tanto do Parlamento Europeo como do Comité Económico e Social, a Comisión no ano 2008 publica un libro branco con propostas moi esmiuzadas, moi detalladas para facilitar o exercicio das acciones de danos. Este libro branco publícase con dous documentos de traballo dos servicios da Comisión. Por un lado, un documento de traballo sobre a reparación de danos por incumplimento da normativa comunitaria e por outro lado, un informe de evaluación do impacto que analiza os beneficios e os costes potenciais das distintas políticas de resarcimento de danos. O libro branco abordaba varios grandes temas, desde a legitimación para entablar as accións por danos hasta a relación entre a acción de danos, a reclamación de danos e as políticas de clemencia, da que falarei un pouco máis adiante e que ten despois o seu refrexo na directiva. Tamén o libro branco foi obxecto dunha ampla consulta pública e aquí sí que hai xa unha posición, unha resposta da Comisión Nacional da Competencia Española, e tamén obtivo o favor do Parlamento Europeo e da Comisión e do Comité Económico e Social. Entre respostas ou comentarios particulares ao libro branco, quero destacar un comentario feito polo Instituto Max Planck de Propiedade Industrial de Múnich, no que critica que no libro branco se intente fundamentar a excepción de repercusión de sobrecostes, a excepción pasi non, da que falarei tamén despois, que se intente fundamentar no parágrafo 33 da Gesetzgebung Wettbewerbsbeschränkung en alemana, da lei alemana de limitacións da competencia, porque dice o Instituto Max Planck, a Comisión non entende o parágrafo 33 e cree que dice o que non dice, e, por tanto, pódese aprobar a defensa pasi non, pero que non se diga que constitúe un precedente o parágrafo 33 da lei da competencia desleal alemana. Simplemente a punto dato non podemos, obviamente, entrar nos detalles desta polémica. Non se adoptaron inmediatamente medidas legislativas no plano comunitario, despois do libro blanco, pero continuou activamente a preocupación por facilitar e facer máis efectivas as accións de danos por infracción antitrust. E así, no ano 2009, a Comisión encarga un novo estudio sobre a cuantificación do dano. Estudio que, por certo, verán ustedes en algún artículo de autores españoles que se dice que é un estudio da Comisión, o cual é, digamos, por ser moderados no pronunciamento, que é equivocado. Non é un estudio da Comisión, é un estudio feito por académicos e empresas externas en virtude de un contrato coa Comisión. Non é un estudio da Comisión, inda que é un estudio moi interesante e moi citado, Quantifying Antitrust Damages, e paralelamente aos esforzos das actividades comunitarias, das autoridades comunitarias, tamén no plano nacional se foron producindo avances na aplicación das accións de resarcimento de danos, avances que se poñen de manifesto, por exemplo, nas reformas que se produciron en Alemania no parágrafo 33 que acabo de citar, no ano 2005 e en anos posteriores, e tamén na xurisprudencia, na que se foron introducindo, aínda que lentamente, matices e aclaracións en relación co exercicio das accións de danos. Por exemplo, nunha sentencia de 14 de xunio do ano 2011, o Tribunal de Xustiza suriñou os criterios que deben presidir a relación entre os programas de clemencia e as accións por danos. Tamén falarei máis adiante brevemente desta sentencia, a sentencia no caso Federer. E noutra sentencia do ano 2012, no conocido caso dos ascensores, do cártel dos ascensores, tamén o Tribunal de Xustiza dictou interesante doctrina sobre a legitimación activa para entablar as accións de danos, a cuantificación do prexuízo, etc. Sentencia, por certo, que ven motivada, e tamén despois aludirei brevemente o tema, por unha acción de danos entablada pola propia Comisión Europea en representación dos Estados membros contra aquelas compañías de ascensores, entre eles todos os máis coñecidos de Europa, Otis, ThyssenKrupp, Schindler, Kone, etc., polo cártel de precios que pactaran no ámbito comunitario, ou seren condenadas pola Comisión Europea por infracción da normativa antitrust, os danos provocados, repercutidos nos compradores de ascensores por este incremento do coste foron reclamados pola Comisión ante un tribunal belga, e o Tribunal de Xustiza nesta sentencia de 8 de novembro de 2013 recoñece a legitimación da Comisión, recoñece que se poden reclamar os danos e prexuízos e remite todo o asunto ao tribunal belga que lle fixera que lle planteara a cuestión prexudicial, aínda que este despois por distintas razóns non coñece, non concede a indemnización reclamada pola comisión. Vayamos xa pois agora a ver os rasgos fundamentais, porque o tempo sempre vai máis depresa do que un quixera, algúns dos rasgos fundamentais desta directiva. En primeiro lugar, unha pequena reflexión xeral, unha overview da directiva. A directiva é unha directiva relativamente corta, porque só ten 24 artigos, pero, en cambio, ten 58,56 considerandos, o que explica que a comisión quere explicarse moito antes de dictar a normativa. A directiva, como digo, ten por obxectivo fundamental regular aspectos procesais das accións de danos e prexuizos. Hai un aspecto sustantivo, pero fundamentalmente se regulan aspectos procesais realmente fundamentais para poder facer efectiva a reparación do dano causado pola infracción antitrust. E claro, xa debo advertir que os órganos comunitarios non son partidarios de incidir demasiado na normativa procesal, porque esta é moi típica de cada Estado, recolle tradicións nacionais e, por tanto, non está totalmente unificada. Salvo en algúns casos, por exemplo, en materia de propiedade intelectual, a directiva de 2004 sobre enforcement danal sí que introduce certas peculiaridades procesais. Pero son os únicos casos. Normalmente, en todos os demais sectores do dereito, a intervención en materia procesal é mínima. É mínima porque se respetan as singularidades dos Estados membros. Sin embargo, en materia de defensa da competencia, era necesario, se se quería evitar esa enorme disparidade, era necesario tamén incidir en singularidades procesais que van máis alá das que estableceu a directiva sobre aplicación da propiedade intelectual do ano 2004. Por outro lado, hai que decir que a directiva parte da realidade de unha situación moi distinta en todos os Estados membros. E, por tanto, a aplicación da directiva non vai a supoñer un xiro copernicano, no caso de España, por exemplo, da legislación española. Hai moitas medidas das que se prevén na directiva que xa están vixentes no dereito español. E en cambio, en outros países, o cambio provocado pola directiva terá que ser moito maior. En España é máis limitado, pero en todo caso terá que haber innovacións sustanciais. Quizáis o máis relevante sexa decir, así con carácter xeral, que na directiva, no artigo 4, consagra o respecto e adecuación das accións por danos derivados da competencia aos principios de efectividade e equivalencia, o cual ten unha enorme trascendencia, porque se os Estados membros no seu dereito interno establezan condicións especiais para o resarcimento, como poden ser a imputabilidade, como poden ser a adecuación ou a culpabilidade ou o grado de culpa exixido aos infractores, eso pode exixir o dereito interno, pero en función dos principios de efectividade e equivalencia solo se poderán manter esas condicións na medida en que se axusten á jurisprudencia do Tribunal de Xustiza e aos principios e normas instaurados pola directiva. Por tanto, ten que adaptar o legislador e o aplicador interno adaptar a súa actuación ao previsto na directiva. Vexamos agora algúns, non todos, dos puntos que, ao meu ver, son máis relevantes da directiva. En primer lugar, no referente á lexitimación activa para o exercicio das accións de danos. O artigo 1º da directiva sinala que calquera persoa que sufrira un prexuízo por consecuencia de alguna infracción da competencia pode exercitar eficazmente o seu dereito ao resarcimento. Pode entablar as accións de danos. Fálase de calquera persoa física ou xurídico. Por tanto, poden ser empresarios, operadores económicos, poden ser consumidores ou poden ser incluso as administracións públicas. E isto é importante. En relación con estas últimas, como dixen hai un momento, a postura da directiva xa viña anticipada pola sentencia do ano 2013, no caso dos ascensores do Tribunal de Justicia, na que se recoñeceu lexitimación activa á propia Comisión, a Comisión das Comunidades Europeas, en representación dos Estados membros, para reclamar o dano sufrido por consecuencia do cártel dos ascensores. Porque mira tú que non debe haber ascensores en institucións públicas, non xa dos organismos europeos, sino dos Estados membros. Por certo, nesa sentencia, o Tribunal de Justiza analiza a posible obxección contra a lexitimación activa das administracións públicas e neste caso específico da Comisión, porque os membros do cártel demandados defendíanse dicindo que a reclamación da Comisión violaba o principio nemo iudex in sua causa, porque claro, a Comisión xa os condenara primeiro nunha resolución e dicía, se xa nos condenou, como nos demanda? Pero o Tribunal de Justicia moi axeitadamente dice, bueno, condenou-nos administrativamente o órgano da competencia comunitario, a Comisión, pero a actuación dos tribunales de justiza, sean estes comunitarios ou nacionais, é absolutamente independente e, por tanto, non se pode dicir que nemo iudex in súa causa. Non é a Comisión aquí a que vai decidir, simplemente demanda e ten total legitimidade para demandar. A legitimación non se limita aos compradores directos que celebran contratos cos responsables da infracción, sino que tamén alcanza os chamados compradores indirectos, que son aqueles que non tiveron relación directa cos infractores. Por exemplo, compradores que se encontran nun nivel de mercado máis alonxado da infracción, os que a doutrina italiana dice que se atopan aguas abaixo, expresión que tamén incorporou copiando de Italia a doutrina española, e tamén inclúe, por tanto, a eses compradores aguas abaixo, indirectos, e os propios consumidores. A directiva non exixe que se estableza ningún tipo de acción colectiva para reclamar danos e prexuicios, porque estima que de momento son suficientes as normativas nacionais nesta materia. Ainda que houve xente, houve autores que propuxeron crear unha acción colectiva específica no caso da normativa antitrust. Non parece necesario e en España, por exemplo, son posibles tanto accións en representación interpostas por entidades habilitadas, por exemplo, asociacións de consumidores, organismos estatais, asociacións comerciais, etc., como accións colectivas propiamente ditas, nas quais varios prexudicados se poñen de acordo e conxuntamente de consuno entablan unha acción. Neste punto quero advertir de un perigo que poñe de manifesto me parece que era xa a Comisión Nacional da Competencia. E é que, claro, como en España as asociacións de consumidores, por exemplo, gozan do beneficio da xustiza gratuita, corre su risco de que se presenten alegremente y reclamacións con escaso fundamento. Isto xa pasou en Alemania con as accións de competencia desleal e hubo que facer reformas legislativas para impedir que se convirtiera en arma de trivialidades e de pequenas chilindradas e non de asuntos realmente constitutivos de competencia desleal. Pois ben, este risco tamén existe coa posibilidade das accións de danos presentadas por asociación de consumidores e quizás se vería que botar unha ollada á legislación para impoñer certos requisitos e graduar o beneficio da justicia gratuita cando se trata de accións antitrust, pero en fin, é unha cousa que quede aí. Por outro lado, tamén quixera decir que eu voto de menos, tanto no ámbito comunitario como no ámbito español, por suposto, unha acción parecida a parens patriae que existe nos Estados Unidos. A Parents Patria Action nos Estados Unidos permite que o fiscal xeral do Estado, como os fiscais xerais dos Estados membros, presenten unha demanda por danos e prexuicios nos tribunais norteamericanos, naqueles casos nos quais hai unha grande cantidade de prexudicados por cuantías moi reducidas e que non están asociados nin vinculan o seu interese en ninguna asociación de consumidores e que, por tanto, poden indirectamente facer posible que fique sin reparación o dano ocasionado por esas empresas. Isto, insisto, no ámbito europeo non se incorporou e xa que Europa incorpora todo do viveiro do dereito antitrust norteamericano, sería interesante estas parens patrie que non se confunden coas class action. Non vou entrar tampouco aquí ahora nesa detalle do dereito norteamericano, pero que tiveron algún caso moi interesante de aplicación práctica. Por exemplo, no ano 1994 os fiscais dos 50 estados da Unión máis o Distrito de Columbia presentaron unha demanda por danos e prexuicios ocasionados por unha infracción antitrust contra varias empresas productoras e distribuidoras de calzado deportivo. E obtiveron unha indemnización de máis de 10 millóns de dólares. E como non podían entregar a cada ciudadano norteamericano o dólar e medio de sobrecoste repercutido sobre as súas zapatillas deportivas, aplicando outra doutrina norteamericana, a doutrina de Cipre, que vende o francés, que tampouco vou a detallar, entregaron parte de esa indemnización a institucións de caridade, a fondos de afectados á beneficencia pública. Bueno, algo me parece interesante, pero quizáis o dereito antitrust europeo ainda ten que esperar algo máis, está nun futuro máis remoto que se chegue a regular algo parecido a Parents Patria Action norteamericana. Danos e prexuicios indemnizáveis. A directiva fala do pleno resarcimento dos danos sufridos pola infracción do dereito antitrust. E por iso o artigo 3.2 da directiva establece que o prexudicado pode solicitar tanto o resarcimento do dano emerxente, dan non emergens, como do lucro cesante, o lucro uns cessans, e incluso os intereses. E nos considerandos destácase a transcendencia do pagamento dos intereses, dos xuros, e indícase que o día sa quo para o cómputo dos xuros pertinentes é o día en que o momento no cual se produciu o dano e deixa en mans do dereito nacional determinar o tipo de xuros de que se trata, xuros compensatorios, xuros de demora, se se aplica ou non o anatocismo, etc. É un campo reservado para o dereito nacional que pode conducir tamén a graves disparidades posteriormente, pero en fin, xa veremos. Discutirase tamén se a indemnización debida ao prejudicado tiña carácter punitivo ou compensatorio. Porque nos Estados Unidos a indemnización ten un carácter punitivo, sancionador, e, por tanto, pódese impoñer os que se denominan no dereito norteamericano os treble damages, que constituen en impoñer o triple da sanción, o triple da indemnización, como castigo, como pena. Pois ben, isto non é posible no dereito antitrust europeo, e a directiva claramente no artigo 3.3 elimina calquera posible visión da indemnización de danos como carácter punitivo, alonxada dos treble damages norteamericanos, e afirma literalmente que el pleno resarcimiento con arreglo a presente directiva non conlevará unha sobrecompensación, ben mediante indemnizacións punitivas, múltiples ou de outro tipo. En materia de danos por ilícito antitrust, pareceme do máximo interese a presunción juris tantum que establece a directiva no artigo 17, número 2, de que a infracción provocou danos e prejuízos. Esta presunción, naturalmente, está establecida para beneficiar os prejudicados pola infracción antitrust. Ahora, queda despois algo moi importante, que é cuantificar o dano. E, neste sentido, o artigo 17 da directiva sinala que os Estados membros non deben introducir normas que dificulten a cuantificación de dano, e, para as hipóteses máis extremas, habilítase os xuíces nacionais a pedir o asesoramento das autoridades da competencia nacionales máis expertas nesta cuantificación do dano. De todas as formas, tamén a Comisión dictou algunha comunicación sobre a cuantificación do dano e encargou estudios sobre a cuantificación do dano que poden ser útiles para os xuíces nacionais e que se atopan no sitio web, na páxina da Comisión da Competencia Europea. Moita importancia ten na directiva o punto da exhibición das probas. Realmente, a directiva fai súa a institución tamén moi norteamericana do Discovery e regula ampliamente a exhibición e acceso ás probas ás que se dedica o capítulo segundo entero da directiva, que leva o significativo título de exhibición de probas. Según se desprende do artigo 5º da directiva, os tribunais nacionais poderán ordenar aos demandados ou a terceiros que exhiban as probas pertinentes que obren no seu poder, incluso aínda que conteñan información confidencial, aínda que despois a directiva establece medidas. Claro, ten que palo al burro blanco, palo al burro negro, como dicía o político español do século XIX. Ten que permitir que se pida a exhibición de documentos confidenciais, pero como, claro, tamén está protegida o secreto industrial e comercial, tamén introduce medidas para que os xuíces adopten precaucións para que non se destrua ese ben que é o secreto e, por tanto, se manteña o carácter confidencial do documento. Incluso os tribunais poden ordenar a exhibición de probas que figuran nun expediente das autoridades da competencia. Tamén aquí veremos que existe algunha excepción nos casos da aplicación de políticas de clemencia. Direino dentro dun momentiño tamén. En materia de probas, a directiva no artigo 9 indica que as decisións das autoridades da competencia e dos órganos jurisdicionais competentes son prova irrefutable de la infracción ante o órgano judicial que coñece da acción de danos e prexuicios. Isto significa que estas resolucións teñen, en certo sentido, carácter vinculante para os tribunales civiles. E isto podría poñer en duda a soberanía dos tribunais para apreciar os feitos e valorar os feitos. Sin embargo, como a directiva establece que esas decisións, para que sean vinculantes, teñen que ser firmes, quizáis non parece que isto poida provocar problemas de constitucionalidade. E convén tamén suliñar que a directiva, moi convencida da necesidade de contemplar o dereito antitrust dunha maneira global no ámbito comunitario, no artigo 9.2 establece que as decisións de autoridades da competencia ou tribunales de outros Estados membros da Unión Europea poida ser alegada ante o tribunal do Estado membro no que se presenta a demanda por danos e prexuicios, e que se considere, literalmente, di a directiva, como principio de prueba de la existencia de una infracción de derecho de la competencia. É dicir, que mesmo teñen carácter vinculante como feitos, en principio, como feitos probados, as decisións de autoridades da competencia, de tribunais de outros Estados membros, o cual tamén constitúe unha novedade importante e que suliña o carácter transfronteirizo do dereito da competencia. Pareceme moi positivo esta innovación da directiva, novedoso, desde logo, no dereito español, no que ni siquiera teñen carácter vinculante as decisións das autoridades da competencia española. E agora non só teñen ese, sino as de autoridades da competencia ou tribunais ordinarios, civiles, de outros Estados membros. Vou depresa. A excepción de traslación de costes, passing on. É frecuente que nas limitacións da competencia, con independencia de que procedan de un acordo, de un cártel, ou de outro tipo de acordo, ou de un abuso de posición de dominio, dean lugar a un aumento do prezo que se traduza en precios excesivos, supracompetitivos. E tamén é normal que o incrementarse o prezo para os compradores, estes trasladen ese aumento de precio ás persoas as que venden, a outros compradores ou aos consumidores. Se a min ou se o mayorista lle sube un 3%, el sube o 3% o minorista. Ben, nesta hipótese, estes compradores indirectos, os que se lle sube o precio por consecuencia do sobrecoste, poden entablar tamén a acción de danos e prexuicios. Cando se detecte e cando se sancione que houve unha infracción do dereito da competencia. Pois ben, cando eses compradores directos ou indirectos, fundamentalmente os indirectos, plantexen a reclamación de danos e prexuicios, existe a posibilidade de que os demandados, infractores, se defendan alegando que non sufriron prexuicio porque xa repercutiron o incremento do precio sobre os compradores indirectos. E isto é o que se chama a defensa por repercusión ou traslado de sobrecustos, e que se conoce con nombre de passing on, nacida como tantas outras institucións do dereito antitrust nos Estados Unidos e difundido posteriormente en Europa. Pois ben, tras vivas polémicas doctrinais e propostas xa realizadas no libro branco, a directiva acepta plenamente a excepción de passing on, a cual se dedica íntegramente o capítulo 4 da directiva, artigos 12 a 16. Sin embargo, para equilibrar a posición das partes no litixio, a directiva non, ao tempo que acepta que os demandados pola acción de danos, que son os responsables da infracción do dereito da competencia, que poidan alegar, a excepción Passingón, sin embargo, compensa este beneficio que reciben os infractores coa inversión da carga da prova. Serán os infractores demandados na acción por danos os que teñan que demostrar que se produciu ese traslado de custos aos escalóns inferiores ou posteriores do mercado. Serán os demandados os que teñan que probar na medida razonable ese traslado e, para poder demostrarlo, podrán exixir tamén, de forma razonable, a exhibición de probas que teñan no seu poder os demandantes, consumidores indirectos, neste caso. Tamén se introduce no artigo 14 a presunción juris tantum de que o precio pagado polo comprador directo se trasladou ao comprador indirecto. E como se suliña con razón no considerando 41 da directiva, esta presunción aplícase a menos que o infractor poida demostrar de xeito creíble a satisfacción do órgano xurisdicional que a perda experimentada non se transmitiu total ou parcialmente ao comprador indirecto. Naturalmente, esta excepción tamén pon sobre a mesa a dificultade de calcular o importe dos custos repercutidos ou trasladados. E por iso o artigo 16 da directiva anuncia que a comisión formulará orientacións para os órganos xurisdicionais nacionais. E en cumprimento deste mandato do artigo 16, hai poucos días, o 21 de abril deste ano, a directiva sacou un concurso para que para realizar un estudio sobre a defensa de Passingón, a defensa de repercusión de costes. No plano legislativo, a introducción desta defensa suporía tamén unha grande innovación no dereito español, donde non se regula nin o estatus dos compradores indirectos, nin existe a presunción de que se lle repercutiran os custos excesivos, nin se produce a inversión da carga do ónus da prova. Sin embargo, esta excepción de sobrecusto foi admitida con claridade por unha importante sentencia do Tribunal Supremo relativamente recente, sentencia da Sala Primeira, por certo, de 7 de novembro de 2013, derivada das resolucións administrativas no cártel do Azucre. O Tribunal Supremo non vacila en admitir a excepción Passingón e introduce matices en línea co disposto na directiva. Por exemplo, precisa que o dano non se manifesta únicamente no maior precio, sino tamén no lucrum cessans, porque, aínda que non haxa dano, porque se traslada o coste, hai outro tipo de dano, o lucrum cessans, porque a empresa perde competitividade, porque aumentar o precio descende o número de clientes, baixan as vendas, e, portanto, eso é un prejuicio, aínda que houbera unha traslación de costes. E tamén sinala o Tribunal Supremo, en línea coa directiva, que debe ser o demandado o que probe a repercusión do sobrecusto, inversión da carga da prova, en consonancia co que dispón o artigo 13 da directiva. E, en terceiro lugar, tamén o Tribunal Supremo suliña algo interesante, e é que os demandantes prexudicados non estaban obligados a incrementar a súa intelixencia ou diligencia para mitigar os danos. É curioso e interesante neste sentido o fundamento do dereito número 6º, número 2 da sentencia, no que se dice literalmente, vou non leer: incluso de ser cierto que algunos de los demandantes, si hubieran sido más sagaces, hubieran podido aumentar las importaciones de azúcar, No es razonable que se permita a quien realizó una conducta anticompetitiva que le reportó beneficios y que causó daños a otros intervinientes en el mercado, retener los beneficios ilícitamente obtenidos con base en el argumento de que los perjudicados podrían haber actuado más inteligentemente para mitigar los daños derivados de la conducta anticompetitiva del infractor. Quien causa el daño solo puede verse liberado de indemnizarlo en todo o en parte si se prueba que quien lo sufrió lo agravó con su conducta negligente, lo que en el caso enjuiciado no ha sido probado. Los tribunales no pueden proteger más al infractor que voluntaria y conscientemente causa el daño que a las víctimas que no han sido suficientemente hábiles para evitarlo. Me parece perfecta la argumentación del Tribunal Supremo. Otro punto, penúltimo para concluir ya. Plazos de prescripción. No considerando 36 de la directiva, subliñase que existe el riesgo de que las normas nacionales relativas o inicio, a duración, a suspensión o a interrupción dos plazos de prescripción pueden entorpecer indebidamente o ejercicio de las acciones por danos. Y esto reviste especial importancia en materia de las acciones de danos porque las actuaciones de las autoridades de competencia pueden alongarse y, por tanto, puede a acción para reclamar los danos podría prescribir antes de que terminara incluso a investigación da autoridade da competencia. E, por tanto, había que adoptar medidas en este sentido e a directiva sinala que os plazos non deben empezar a correr antes de que cese a infracción ni antes de que el demandante lo sepa. E, por esta razón, o artigo 10º, número 3, sinala que o plazo para exercicio de unha acción por danos debe ser, plazo de prescripción, debe ser al menos de 5 años. Ainda que se queda por precisar o dies a quo. En todo caso, tamén se prevé a interrupción do plazo de prescripción cando unha autoridade da competencia inicie ou continue ou inicie, sobre todo, unha investigación sobre unha infracción relacionada coa acción de danos, o cual se planteará sobre todo cando se trate de unha acción de danos stand-alone, individual, é dicir, as accións de danos non o dixen como tantas outras cousas porque non se pode dicir todo, poden clasificarse, poden ser de dous tipos: accións individuais que entabla directamente un prexudicado pola infracción da competencia ante os tribunais de xustiza, ante os xulgados do mercantil, ou poden ser accións de resarcimento de danos derivadas, denominadas accións follow-on, que son aquelas que se entablan despois de que unha autoridade da competencia, no caso español actual, a Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia, ou as autoridades da competencia autonómicas, teñan declarado a infracción. Unha vez declarada a infracción por autoridade da competencia, o prexudicado inicia accións de reclamación de danos follow-on. Pois ben, sobre todo no caso das accións individuais, un prexudicado reclama ante os tribunais e os tribunais terán que suspender o plazo que establece a Lei de Enxuiciamento Civil para dictar sentencia cando inicie unha investigación sobre sobre a conducta infractora que está coñecendo o tribunal para determinar se merece tamén unha sanción administrativa. E para evidentemente estes plazos de prescripción sinalados pola directiva van provocar tamén, van exixir cambios importantes no dereito español, porque como ustedes saben, na hipótese da responsabilidade contractual, o plazo de prescripción que sinala o Código Civil é de 15 anos, no artigo 1964. Ese é un plazo amplo, suficiente. Pero, como dixemos, a responsabilidade civil derivada de un ilícito antitrust normalmente será unha responsabilidade extracontractual. E a acción para reclamar os danos e prexuicios derivados desta responsabilidade extracontractual derivada do artigo 1902 é de un ano, segundo o artigo 1968 do Código Civil. E, por tanto, é un plazo demasiado breve e ou ben se modifica con carácter xeral, cousa que non creo que vaya a suceder, ou ben haberá que establecer un plazo específico de prescripción da acción de resarcimento de danos e prexuicios por infraccións antitrust, que alo menos, dice a directiva, ten que ser de 5 anos, para evitar que se frustre a expectativa do prexudicado de recuperar o prexuicio causado. O último punto que quero facer referencia é a relación da acción de danos cos programas de clemencia, que poden provocar graves disfuncións nas accións de resarcimento de danos. Por qué? Bueno, plantearse por unha cuestión bastante fácil de entender. Cando alguén faga uso da política de clemencia en relación cunha limitación da competencia, como é sabido, prevé a lei española, no ámbito comunitario tamén se prevé, pode ver perdonada, se me permiten a expresión, toda a sanción administrativa que lle correspondería, a multa, queda liberado, ou ben pode disminuirse. Resulta beneficiario desa clemencia. Por qué? Porque esa comunicación permite reprimir infraccións da competencia que quizáis doutro xeito quedarían impunes e seguirían producindo os seus efectos nocivos sobre o mercado. E por eso a política de clemencia, leniency policy, deu bons resultados. Incluso en España a Comisión Nacional da Competencia ten informado de que foron bastante numerosos os casos de comunicación de infraccións antitrust por alguén que estaba dentro, na linguaxe popular diríamos por un soplón, pero é un soplón que realiza unha conduta que resulta positiva para os intereses xerais, porque permite reprimir infraccións da competencia que alteran o mercado. Pero claro, cando se produce, se pon en práctica esta política de clemencia, hai que realizar un expediente tamén, unha vez que se recibe a comunicación, para declarar exento o de sanción ao soplón. Permítanme que siga coa expresión. E é posible que este expediente de clemencia, é posible non, o normal é que se cerre primeiro, que termine moito antes de que se remate o expediente coas sancións aos restantes participantes nese acordo de limitación de competencia, do que tamén formaba parte hasta que se arrepentiu o soplón. Pero claro, se ahora chegamos ás accións de resarcimento de danos, que sucede? Que o beneficiario da clemencia que favoreceu o interés público coa súa delación estaría ser mismo poñendo a cabeza debaixo da machada do verdugo, porque sería o principal objetivo de unha acción por resarcimento de danos, porque el mesmo confesou, si non facíamos a lei, tiñamos un acordo para andar. E ese é o problema que se plantea. E por eso era preciso que se adoptaran medidas na directiva para proteger os beneficiarios da clemencia. Senón, os efectos beneficiosos da clemencia desaparecerían, porque ninguén se arriscaría a poñerse el mismo sobre os focos e ser o principal objetivo o principal e primeiro objetivo de unha acción de resarcimento por danos e prexuízos. E por eso, neste sentido, a directiva adopta varias medidas. En primer lugar, establece que non se poden, en principio, entre as, dixemos, en materia de discovery, que se pode pedir a exhibición de documentos de terceiros, dos infractores e incluso das autoridades da competencia. Pero, precisamente, hai unha excepción neste punto en relación cos expedientes de clemencia. E o artigo 6º, número 6, dice que os Estados miembros velarán porque a efectos das accións por danos os órganos jurisdicionais nacionais non poidan en ningún momento ordenar a exhibición de documentos relativos a las declaraciones en el marco de un programa de clemencia. Claro, porque se pode ordenar que se presente este expediente, pois o beneficiario da clemencia xa queda exposto xustamente a ser objeto dunha reclamación por danos e prejuízos, a ser demandado en primeirísimo lugar. E, ademais desta medida radical, o artigo 7.1 da directiva establece que os Estados miembros, leo literalmente, velarán porque as pruebas que se encuadren en as categorías definidas en el artículo 6.6, é dicir, os expedientes de clemencia, que sean obtenidos por unha persona física ou jurídica exclusivamente a través del acceso al expediente de unha autoridade de la competencia, non sean admisibles en las acciones por daños o bien queden protegidas de outro modo con arreglo a la normativa nacional aplicable para garantizar el pleno efecto de los límites relativos a la exhibición de pruebas que se establecen en el artículo 6. En definitiva, estos límites al disclosure, a la revelación de pruebas obtenidas de las autoridades de la competencia en virtud de un expediente de clemencia y que pueden servir para que el infractor se autoincrimine, o sea, beneficia a la generalidad porque se descubre un cártel, pero se autoincrimina. Esto nos parece bastante, bastante positivo. Bueno, y con esto, para no excederme en el tiempo concedido, concluyo mi intervención señalando que quedan otros aspectos da Directiva 2014-104 que podían exponerse, pero estos penso que son os máis relevantes e os que, en algún caso, van a obligar a modificacións importantes do dereito español no que se está preparando, por certo, a incorporación da directiva. Probablemente moitas destas innovacións deberán levarse a cabo, como son de carácter procesal, a través de unha modificación da Lei de Axuizamento Civil. Pero hai outras que, incluso dentro da Lei de Axuizamento Civil, está o problema de onde se ubican moitas destas previsións da directiva. E, ademais de eso, existen outras normas prescritas na directiva que ao mellor teñen que ser objeto ou ben de unha lei especial ou ben de modificación da propia Lei de Defensa da Competencia. Pero, bueno, veremos que se dio respecto. En todo caso, isto forma xa parte do futuro do dereito antitrust que espero que ustedes poidan vivir en plenitude e que eu espero, durante algún tempo menor, pois tamén poder aínda comprobar. Moitas gracias pola súa atención.
Muchas gracias al profesor Gómez Segade por esta magnífica ponencia. Y se abre ahora un turno de preguntas. Si tenéis alguna cuestión, por favor.
Bueno. Bos días, moitas grazas. Eu quería preguntar en relación ao dereito da competencia, conforme vostede estaba facendo a exposición, estábame lembrando eu da TTIP, non? Entón, hai xente...
Non, é que non hai moito eco.
Sí, conforme vostede estaba facendo a exposición, estábame lembrando eu da TTIP, no? Que hai, en relación a ese tratado transatlántico de comercio e inversión, hai xente, hai voces que opinan que podería, se se aprobase, podería desaparecer, por un lado, as denominacións de orixe, por outro lado, a arbitraxe de consumo, e incluso esas voces tamén indican que poderíamos pasar a uns tribunais supranacionais nos que probablemente estarían moi ben representados os lobbies. Entón, gustaríame saber a súa opinión ao respecto e tamén gustaríame saber se se aprobara ao final ese tratado transatlántico de comercio e inversións, que posibilidade tería de convivir e as consecuencias que tería de esa convivencia co dereito que vostede ben explicou do antitrust. Grazas.
Que tratado me dixo?
O TTIP, o Tratado Transatlántico do Comercio e Inversión.
Xa, bueno, esos tratados de libre comercio, eu penso que tampouco se está combatindo fantasmas, moscas e cañonazos. Non ten nada que ver. Dificilmente poide o tratado de este transatlántico pode atentar contra o dereito antitrust cando o seu máximo defensor é os Estados Unidos, onde o dereito antitrust forma parte do ADN do Estado. É dicir, máis ou menos intervencionista, máis ou menos segundo épocas, pero en todo caso formaba e sigue formando parte. Por tanto, primeira observación. Bueno, son desas críticas que se fan a veces ligeramente no ámbito político e tal, en fin, pero son críticas para meeting, non para falar en serio. É dicir, o dereito antitrust non ten nada que ver e non resultará afectado, se acaso positivamente. Eu mencionei, por exemplo, a Parents Patria Action, que existe nos Estados Unidos e que non existe en Europa. É dicir, que o fiscal, imagínese usted, que o fiscal, nun caso de cártel dun produto de consumo, do azúcar ou de tal, claro, non vai a demandar calcara familia que lle defraudaron ou lle cobraron 50 céntimos de máis no quilo de azúcar ou nada. Bueno, pois imagine usted que o fiscal poidera demandar en nome de todo. Eso pasa nos Estados Unidos e non en Europa, nen España. E, por tanto, sería malo que... Non. O tratado non ten nada que ver con eso e, por tanto, non creo que afectara e tampouco, por suposto, o tratado ten nada que ver coa arbitraxe de consumo, non dice nada deso, pero en absoluto nin coas normas internas. O tratado está regulando outros aspectos: macro, barreiras arancelarias, libertade. Non ten nada que ver, é dicir, non ten nada que ver. É certo que hubo outros tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos e con outros países en Asia e en América Latina, nos que o tratado impoñía, obligaba o partener a introducir normas en certos ámbitos, por exemplo, en materia de propiedade intelectual. E algunhas delas discutibles ou ventaxistas, normas que, bueno, que lle conviñen os Estados Unidos, non dá. Bueno, pero iso pode estar nos tratados de libre comercio, pois iso, con algún país de América Latina, co propio Chile, e non en época de Pinochet, na época democrática xa, cando firmou o tratado, e puxeronlle certas normas, por exemplo, materia de patentes farmacéuticas, materia do secreto das probas farmacéuticas, bueno, certos aspectos que non veñan ao caso. Pero eso eu non detectei no tratado coa Unión Europea, porque é un tratado que a Unión Europea, non un tratado vis-a-vis cada un dos Estados membros. Por tanto, alonxen sus medos, o tratado transatlántico non ten nada que ver con que desaparece nin o dereito antitrust, nin os tribunais de consumo, dicía usted, nin da. Insisto, hai que distinguir as afirmacións, non digo de usted, que algúns lee porque se fan en outro tipo de reunións e que me parecen moi ben nese tipo, das que se poden facer e se debe facer noutros ámbitos. E ás veces parecense e ás veces non teñen nada que ver.
Eu sou José Eugenio Soriano e te agradezo moito que hayas ofrecido esta conferencia, porque coincide tamén con a mía que vou dar dentro de 3 horas, así que me vou a posicionar logo en algunos puntos diferentes, querendo saber tu posición sobre un tema que no has tocado conscientemente y que, bueno, precisamente para no repetirme yo contigo, yo quiero abordar. Es el tema del arbitraje. El tema del arbitraje que, en principio, en el considerando 48 y siguiente de la directiva, y luego todo el título penúltimo, se dedica precisamente a la solución extrajudicial de conflictos, ¿no? Solución extrajudicial de conflictos que yo no tengo claro, especialmente con el artículo 2 de la directiva, si incluye específicamente el arbitraje o se refiere solamente a las transacciones y compromisos. Es un tema que me preocupa bastante. Lo digo por lo siguiente. Si coges la directiva, en el considerando 1, el primero, leo textualmente, dice: los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea son disposiciones de política pública y deben aplicarse eficazmente en toda la Unión para garantizar que no se falsee la competencia en el mercado interior. Mi cuestión, la primera cuestión que yo querría preguntarte es si, a tu juicio, esto excluye el arbitraje sobre el propio antitrust o, por el contrario, en principio, el hecho de que sea una política pública, y aquí estamos hablando de una acción privada posterior de daños y perjuicios, no excluiría un arbitraje. Es decir, si yo soy un cartelista dentro de cualquier tipo de organización, pongamos en grandes superficies, y decido reconocer la comisión de mi infracción, o reconocer que he podido cometerla y quiero someterla al arbitraje, porque a lo mejor pues es mucho más claro que me lo diga un experto, piense yo, que la propia Comisión de los Mercados y la Competencia. ¿A tu juicio cabría ese tipo de arbitraje o no cabría ese, o sería un objeto no arbitrable? Este es un tema que me preocupa. En segundo lugar, está claro con los artículos 48 y siguientes, que puedes leer, que dicen además de una vez por todas, y también es gracioso la manera de hablar la Comisión, es deseable lograr solución, comillas, de una vez por todas para los demandados con miras a reducir la incertidumbre para los infractores y las partes perjudicadas. Eso se refiere ya claramente a las indemnizaciones por daños y perjuicios, que, por cierto, se pueden dar antes, durante y después de que intervenga la autoridad de competencia. Se pueden dar de los tres momentos. Es decir, es más, incluso se podrían dar sin que luego, por la razón que fuera, la autoridad de competencia interviniera en esa situación. A tu juicio, cuando el artículo 48 y siguientes habla de la solución extrajudicial de conflictos...
Considerando.
¿Perdón?
El considerando, no el artículo, sí.
Sí, perdón, los considerando, 48 siguientes, pero 48 es hasta 50 y... Hasta 52. Y luego incluye el 53 respecto a los derechos fundamentales. O sea, 4 considerandos que ocupan casi una página. Y luego, si te fijas bien... todo el título penúltimo, ¿no? El capítulo sexto, artículos 18 siguientes, la solución extrajudicial de controversias, donde, por ejemplo, en el artículo 18.2 habla de arbitraje, pero luego parece que está apuntando más a los acuerdos. y deja al arbitraje en una situación un poco en tierra de nadie. Es más, el apartado tercero del artículo 18, para incentivar la solución extrajudicial de conflictos, dice: una autoridad de la competencia podrá considerar como atenuante el hecho de que antes de adoptar su decisión de imponer una multa se haya abonado una indemnización como resultado de un acuerdo extrajudicial. Esto parece que apunta a la mediación, apunta a la transacción, al compromiso, apunta también al arbitraje, a tu juicio. Cabría entender, y esta es una cuestión que tengo en la cabeza que no acabo de resolver, que el arbitraje, en alguna medida, es un arbitraje que ayer Elena Salgado, vuestra colaboradora, llamaba arbitraje de conciliación, me parece, arbitraje conciliatorio, arbitraje, un tipo de arbitraje que sin ser de equidad, no era un arbitraje de equidad, era un arbitraje de derecho, pero apuntaba más a una especie como de acuerdo, de compromiso previo, de visión previa, como ocurre en la ley de enjuiciamiento civil, donde, bueno, aunque no haya fracasado, pero siempre hay un trámite previo, muchas veces, una audiencia previa. Una audiencia previa para intentar poner a las partes de acuerdo. En definitiva, la primera pregunta es: ¿cabe a tu juicio el arbitraje directamente sobre las materias de cárteres y abuso de posesión de dominio? Primera pregunta. Segunda pregunta: cuando en la acción de indemnización de daños y perjuicios, antes, durante, después o incluso sin la intervención, porque no quiera, la autoridad de competencia no lo considere relevante, se llega a una solución extrajudicial, ¿se está refiriendo solo a la mediación, conciliación, etcétera, o incluye también el arbitraje? Y finalmente, y ya no dándote más la lata, ese tipo de arbitraje es un arbitraje siempre de derecho, cabría el arbitraje de equidad, no está en principio prohibido. En ninguna parte se prohíbe el arbitraje de equidad. Pero cabría entender que en ese tipo de arbitraje tendría también, como en la ley de enjuiciamiento civil, estas audiencias previas, hombre, pónganse de acuerdo a ver si conseguimos evitar este pleito. Y cuarta pregunta, prometo callar.
¿Y cuarta?
Prometo callar.
Puedes hablar lo que quieras, ¿no? Yo no soy el que controla los tiempos aquí, o sea que por mí. Vamos a ver, la primera pregunta. Sobre la arbitrabilidad de cuestiones que podíamos calificar de derecho público, de interés general. Bueno, es un tema discutido. Yo en principio soy contrario, pero lo cierto es que cada vez se admiten más. Porque, por ejemplo, tenemos ejemplos en materia de propiedad industrial, patentes y marcas, es decir, patentes es un monopolio legal, la marca también, sobre un determinado sin relación. Y en la ley de patentes, en el proyecto que está ahora discutiéndose en las Cortes, como la ley de marcas de 2001, se admite el arbitraje. El arbitraje sobre la inscripción o no de una marca, lo cual, y ahí hay intereses públicos por el medio, porque se está sustrayendo un signo del uso por parte de otros participantes en el mercado. Es evidente que hay intereses públicos y se permite el arbitraje. A mí no me gusta. Bueno, a mí no me gusta ni el arbitraje en ciertos aspectos de las sociedades, es decir, en aspectos que son de interés general y derecho público. La sociedad ya es un beneficio, la persona jurídica que se concede, y que todo eso se sustraiga al aparato del Estado y por la vía del arbitraje, ¿no? A mí no me gusta, pero está admitido ya en la ley de sociedades de capital, no hay ninguna duda. A mí no me gusta. Y por tanto, tampoco me gusta en materias públicas, ni en la ley de marcas, ni en la ley de patentes, que hubiera arbitraje sobre la indemnización derivada de una infracción contractual, de una marca, de una patente y tal, bien, pero pero sobre lo otro, y sin embargo se permite. Y por tanto en antitrust estamos ante lo mismo. Yo creo que no debiera existir, pero seguramente hay gente que puede entender lo contrario. De cualquier forma, esta directiva no abre el camino a eso. Esta directiva hay que interpretarla adecuadamente y está regulando la acción de resarcimiento de daños. Y por tanto, cuando habla del arbitraje, habla del arbitraje en relación con la indemnización, no sobre la calificación como infracción o no de una conducta, como infracción del derecho antitrust. Por tanto, primera cuestión, o sea, aquí no se plantea el tema del arbitraje en general. Todo lo que habla aquí el arbitraje hay que entenderlo en relación únicamente con la indemnización. Y en relación con la indemnización, según la pregunta, ¿puede realizarse el arbitraje antes, después o sin que haya incluso intervención de la autoridad de la competencia? Hombre, poder puede. Ahora, vamos a ver, eso son las posturas teóricas que hablábamos, hablan y hablábamos cuando estaba en activo, cuando era profesor, pues hablamos los profesores en clase, teoría. Bueno, puede ser, bueno, pero es un caso entre un millón, porque como comprenderás, sí, lo difícil es probar el daño y cuantificar el perjuicio. Si no hay decisión ninguna, si no hay tal, o sea, alguien se va sin ir a los tribunales, sin nada, le dice, mira, ¿qué habéis cometido ahí? ¿Que esto os habéis puesto de acuerdo? ¿Usted ve viables? ¿Existe antes de que haya ninguna intervención ni de autoridad de la competencia ni nada, o sin que haya un arbitraje sobre una indemnización por infracción del derecho de la competencia? Bueno, en teoría es posible, claro, pero en la realidad es lógico, tiene sentido, a mi juicio no. Ah, bueno, sí, hombre, claro, si se produjera, evidentemente es que sería atenuante, evidente, claro, hombre, si hay un acuerdo, sí, porque ya una parte del daño de esa producido por ese acto ya estaría solucionado, el daño privado. No dice que sea eximente, porque queda el daño público, la lesión al funcionamiento de la competencia. Pero, en fin, claro que sería atenuante, ¿no?, si se produjera, en el caso milagroso, pero yo no lo veo probable. No lo veo probable, insisto, porque es que no estamos ante filántropos, y mucho menos en el mercado. Sí, sí, pero ¿qué dice de una vez por todas? Evitar la asimetría. De una vez por todas, para los demandados, con miras a reducir la incertidumbre para los infractores y las partes perjudicadas. Se debe animar a los infractores y las partes perjudicadas a que se pongan de acuerdo sobre una indemnización por el perjuicio ocasionado. No tengo aquí las versiones en otros idiomas. Habría que ver cómo se traduce de una vez por todas, que en castellano tiene un significado concreto, y no sé cómo dice la versión, como dice la versión en inglés o en francés o en portugués. Ya las miraré, por cierto. Pero claro, eso no olvidemos que el considerando 47 anterior habla de la asimetría de información y de algunas de las dificultades asociadas a la cuantificación del perjuicio, una constante todo a lo largo de los considerandos. Y yo no veo que en el artículo 48 se parta de la frecuencia, de la posibilidad de que haya antes o después, antes incluso, o sin que haya intervención de la autoridad de la competencia y arbitraje. Sí, pero insisto, yo no le doy ni relevancia. O sea, yo no pierdo el tiempo en eso. No, me parece que no. Y tercero, es un arbitraje de equidad, de derecho, no es un arbitraje, es una especie de conciliación. Pues, hombre, yo creo que en materia de indemnización, que es de lo que se trata, es de lo que tiene que versar el arbitraje, es del único arbitraje de que habla la directiva, no nos, yo creo que no debemos ponernos estupendos, yo digo, la directiva es directiva para, por la que se rigen las acciones por daños y tal, no es general sobre el derecho antitrust, normativa, procedimiento, no es el reglamento 1/2003, no es nada de eso, es una directiva sobre un punto muy concreto y por tanto lo que se habla en ella será sobre ese punto. No sobre otro. Y por tanto, al ser el posible arbitraje sobre la indemnización y su quantum, yo creo que debe ser un arbitraje de derecho, respetando los principios generales contenidos no solo en la normativa entera, sino sobre todo en los ordenamientos privados de cada Estado, ¿no? En materia de indemnización, daño, cuantificación del daño, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que ser un arbitraje de equidad, pero en fin, esta es una opinión ya, esta me parece más discutible, por mi opinión, ¿no? Lo otro yo creo que es menos discutible, ¿eh? Yo creo que no se plantea la arbitrabilidad de las infracciones de la competencia, no se plantea, aunque insisto, a ver, habrá partidarios de que sea arbitrable también, como hay, yo soy de los que no me gusta incluso, repito, la arbitrabilidad de los acuerdos contrarios a la ley en las sociedades de capital, y sin embargo está admitida la arbitrabilidad de todo tipo de acuerdos sociales. Yo no, yo creo que hay que reservar una parte, que el interés público, claro, debe ser defendido por los tribunales de justicia, que son una parte, que son el poder judicial del Estado, que son una parte del poder público y que son los garantes de ese interés público. Pero, en fin, es una posición minoritaria hoy por hoy, ¿no? Pero en todo caso, afortunadamente, no se plantean en la directiva la arbitrabilidad de la infracción. Y, por tanto, no es arbitrable,
bueno,
de momento.
Muchas gracias. Pasamos. Muchas gracias. Pasamos entonces.